Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Bu kech e'tiboringizga atoqli yozuvchi Mirzakalon Ismoiliyning Qizlar daftariga kitobidan bir oqshom hikoyatini taqdim etamiz. Oqshomdan ilgari soat 5 larda bir to'da qizlar yana Tursnoylanga kirib kelishdi. Bu yerda ularni Saodat buvi kutib o'tirardi. Onaxon asta so'z boshladi. Biz butun suhbatimiz davomida ayol kishining taqdiridagi onalik sharafini ko'p marta tilga oldik. Bu bejiz emas albatta. Nimaga desangiz, ona aziz va mo'tabar zot. Shuning uchun ona haqida har qancha gapirsak, uni har qancha boshqa ko'tarsak ham oz. Ona shunday ulug' zotki, qizlarim, uning ulug'ligi faqat bola tug'ishdagina emas, hatto uni o'stirib, voyaga yetkazishida ham emas, yo'q aylanaylar. Uning ulug'ligi bolalarni haqiqiy insonlar qilib tarbiyalashida. Uning ulug'ligi vataniga, xalqiga sidqi dildan xizmat qiladigan, kerak bo'lsa aziz jonini ham ayamay vatanini himoya qiladigan dovyurak alplar qilib yetkazib berishida. Ha, xuddi mana shunda. Ona bor, vatan bor. Ona bor, xalq bor. Ona bor, avlod bor, kelajak bor. Baxt bor, oydin kun bor. Dunyodagi eng yaxshi sifat, eng yaxshi fazilat onadan. Onadan qizlarim, onadan. Ona beradi farzandlarga ana shu go'zal fazilatlarni. Shuning uchun ona aziz. Shuning uchun ona mo'tabar. Lekin boshqa bir ona ham bor. U ham onamizdek aziz, onamizdek mo'tabar. Uning nomi vatan. Vatan inson uchun qanchalik zarurligini, qanchalik qimmat va azizligini vatanidan judo bo'lganlardan bir so'rab ko'ring. Uning hasratiga, dog'u alamiga qiyos yo'q. Shuning uchun bolalarim, hech kimni vatanidan ayirgulik qilmasin. Hech kim vataniga tashna bo'lib o'tmasin. Ana bu onaning vazifasi. Ona farzandining tan joniga vatan muhabbatini, vatanga sadoqat his tuyg'usini payvand qilishi, rivojlantirishi, bolalarni eng mutish boronlarda ham qaddi bukilmaydigan mustahkam iroda kishisiga, tebranmas metinga aylantirish kerak. Bilasizlar, hech bir ona bolam katta bo'lsa urushga boradi, uning joyi jang maydoni deb niyat qilmaydi. Aksincha, urush bo'lmaydi. Mening bolam tinch osoyishta mehnat va ijod maydonida odamlarga, vataniga, zamoniga nafi tegadigan yaxshi inson bo'ladi deb orzu qiladi. Umringizdan baraka toping, bonu. Xuddi ko'nglingizdagi gapni aytdingiz, dedi Muqaddasning oyisi hayajonni bosa olmay. Saodat buvi kichik bir sukunatdan so'ng yana so'zini davom ettirdi. Har bir ona orzuim ushalsin deb bolasiga ulg'ayish, ulug'lanish yo'llarini o'rgatadi. Lekin ogoh bo'ling qizlarim, ulug'lik boshqalar ustiga chiqib olib gerdayish, kibru havoga, takabburlikka berilish degan so'z emas. Yo'q, yo'q, zinhor unday emas. Jon bolalarim, halollik, poklik, to'g'rilik, adolat, peshalik ibrati bo'lishi bu ulug'lik. Mana shu ulug'lik fazilatlarini yon atrofdagilar bilan baham ko'rish, ularni ham mana shu mangulik yo'liga solish bu ulug'lik. Xuddi mana shu oliy tuyg'ularni, mana shunday mustahkam irodani jo qiladi ona farzandlari qalbiga. Ey rahmat bu jon, ming rahmat. Saodat buvi ovoz kelgan tomonga boshini bir egib qo'yib, yana so'zini davom ettirdi. Qizlarim, bolalaringizni ulug'lik tomon boshlab borayotgan yo'lingizdan o't bo'lsa o'chirib, suv bo'lsa kechirib o'tkazing. Ularni shunday doiralikka o'rgatingki, o'tdan, suvdan qo'rqib, o'zini panaga uradigan g'alamislarga aylanib qolishmasin. Ular qalbini faqat suv o'tdangina emas, boshqa har xil qo'rquv illatidan ham asrang. Ajina, alvasti, olibo'ji, shayton, iblis, yalmog'iz kabi yo'q maxluqlar vahimasidan saqlang. Shu narsa eslaringizda bo'lsinki, ayniqsa murg'akligida qo'rqib qolgan bola katta bo'lganda ham qo'rqoqligini tashlamaydi. har narsadan vahimaga tushadigan, hayqadigan, to'g'ri so'zni aytishga ham yuragi dov bermaydigan allaqanday yuraksiz, irodasiz bir narsaga aylanib qoladi. Qo'rqoq odam o'zi to'g'ri deb bilgan va to'g'riligiga iymoni komil bo'lgan narsalarning tantanasi uchun kurashish zarur bo'lgan paytda bir chekiga chiqib qoladi. Nima uchun? Nima uchun? Jonini qiynagisi kelmagani, ya'ni joni shirinlik qilgani uchun emasmikin? Ha, xuddi shuning uchun. Joni shirin odam har narsadan vijdonini, nomusu orini, iffatini, hatto xalqini, vatanini ham sotishdan eng nozik paytda ularga xiyonat qilishdan toymaydi. Qo'rqoqning yo'li sotqinlik, xoinlik, vijdonsizlik, tubanlik, zo'r oldida tiz cho'kish, darranda singari yerlarda sudralish, nihoyat oyoq ostida qolib ketish. Qo'rqoqning yo'li kasru kasofati ana shunday nafratli. Eslaringizda bo'lsin qizlarim, farzandlari qo'rqoq xalqning boshi qullikdan chiqmaydi. Ha, chiqmaydi. Agar urushda xalqimizning azamat farzandlari olamni hayratda qoldirgan buyuk do'yraklik bilan hayot mamot jangiga tashlanmaganida yosh qayliqlarini, shirin shakar bolalarini tashlab borib, erlarimiz, otalarimiz, aka-ukalarimiz, jigarbandlarimiz jangu jadal maydonlarida ko'ksilarini qalqon qilib yo'lini to'smaganlarida, o qizlarim kim bilsin, holimiz ne kechardi? Biz u mahallar nima yer, nima ichar, nima kiyar edik, bilmayman. Bilgan narsamiz aholi orasida yangi zamon afzalliklarini tushuntirish, ishlash, sira charchamay ishlash edi. Mana o'sha mahallarda aytib yurgan ashurlarimizdan biri. Yosh yurak qiynalsa-da, hech umidsiz bo'lmagay, yo'lida o't bo'lsa-da, ortga hech bir qaytmagay. Sizlarning yuraklaringizdagi o't ham bizlarnikidan ortiq bo'lsa ortiqki, kam emas qizlarim. G'ayrat, shijoat, kuch-quvvat qalbingizda o't bo'lib yonayotgan ekan, fursatni boy bermay, xalqingizga, xizmatingizni, vataningizga sadoqatingizni ko'rsating. Lekin ba'zi notavonlarga o'xshash o'zlaringizni go'llikka solmang. Hozir urush bo'lmasa qanday qilib qahramonlik ko'rsatamiz deb. Yo'q, niyat qiling. Qahramonlik ko'rsatiladigan joy topiladi. Qahramonlik na zamon tanlaydi va na makon. Shu dorilamon kunlarda ham qahramonlik ko'rsatsa bo'ladi. Ko'rsatayotganlar so'ng mingta. Mana turishlarda, ilm-fanda, san'at, adabiyotda inneki hamma ham qahramon bo'lavermaydi. Siz ichki dunyoyingiz, ichki ehtiyoj va talabingiz qonadigan ish qiling. Ana shuning o'zi qahramonlik. Qilgan ishingizdan vijdoningiz qonsa, qiynamasa, shuning o'zi katta baxt. Eslaringizda bo'lsin jon qizlarim, har kim ekkanini o'radi. Poklik ekkan, poklik, soflik ekkan, soflik oladi. Siz shunday narsalarni ekinki, hosilni o'zingizda, bolalaringizda ko'rib, umringiz shodlikda, vijdoningiz quvonchda o'tsin. Saodat buva gapirib turib, yuzadan kelgan zimdan o'tirganlarga razm soldi. Qizlardan tortib keksa xotinlargacha hech biri og'ziga bir narsa solmay, quloq solib o'tirar edi. Atrof jim, pashsha uchsa eshitiladi. Saodat buva miyig'ida kulib, bunaqada dasturxonimiz xafa bo'lib qoladi-ku azizlarim, mundoq olib o'tiringlar-da, dedi. Shundan keyin bir necha daqiqa chaqchaqlashib, nozu ne'matlardan yeb o'tirishdi. Gilos bilan qulupnoy hidi stoldagi gullar hidiga aralashib, dimoqlarni yaratardi. Mehmonlar ora-chora dasturxonga qarab o'tirsa ham, ko'zlari Saodat buvining og'zida gap kutishadi. Endi bir maslahatda, dedi Saodat buva. Uzr so'rayotgan odam o'ng'aysizligi bilan mehmonlarga qarab, men aytadigan gapimni aytib bo'ldim shekilli. Bu yog'ini endi sizlardan eshitsak. Yo'q, yo'q, unaqa demang. Sizlarda ham hali tesha tegmagan gaplar topiladi. Odam bo'lsin u ko'nglida aytguli gapi bo'lmasinmi? Bo'ladi. Sizlarning ham ichingizda tashqariga talpinib turgan gaplar bor. Bor albatta. Endi gap navbatini sizlarga bersam u o'zim somiylar qatorida turib tursam. Hurmatli opoqijon, aybga buyurmasangiz, menda bir ikkita fikr bor edi. Aytsam, birgalashib hal qilsak, deb qoldi qizlardan biri. Voy, aybi nimasi, Zulayxojon, aytavering, aylanay. Saodat buvi musohaba boshlanayotganidan quvonib ketdi. Keyin qo'shib qo'ydi. O'tiring, aylanay Zulayhojon, o'tirib gapiravering. Bilasiz, biz bu yerga mahalla xotin-qizlarining yo biron tashkilotning rasmiy majlisini o'tkazgani yig'ilganimiz yo'q. Shu oila doirasida so'zlashgani, suhbatlashgani, yechilmay qolgan masalamiz bo'lsa, ko'plashib yechgan yig'ilganmiz. Agar meni ma'ruzalar o'qitadigan biron rasmiy tashkilotning vakili deb emas, ham mahallamiz, ham suhanimiz deb bilsalaringiz, iltimos, bir qancha gapingiz bo'lsa, o'tirib gaplashavering. Ha, shunday bo'lsin, Zulayhojon. Zulayho uyalinqirab joyiga o'tirdi. Keyin ulug'lar oldida o'tirib gapirishni eb ko'rmagan odam singari o'ng'aysizlanib dedi. G'alati bo'lyapti-da, sizni oldingizda o'tirib gapirsam. Yo'q, yo'q, aylanay, unday demang, gapiravering. Zulayhoning o'ng'aysiz ahvol degani oshkor ko'rinib turardi. U qo'shmaganroq bir ovozda gapira boshladi. Bolalarimizni vatanga sadoqat, hayotda jasorat ko'rsatish ruhida tarbiyalashga da'vat etganingiz, opoqa, mening ko'nglimdagi gap bo'ldi. Albatta, har bir ona bolasini jamiyatda sudralib yashashini emas, yaraqlab, charaqlab yashashini orzu qiladi. Bir mahallar yosh ekanmanmi, yo sodda ekanmanmi, qaydam, bolalaringizni unday tarbiya qilinglar, bunday tarbiya qilinglar deyilgan gaplarni eshitsam, ensam qotardi. Tavba. Birovning bolasini ham o'z bilgicha tarbiyalashga qo'yishmaydi, derdim. Endi bilsam, bu talablarda hikmat katta ekan. Agar bolalarimizni o'z holiga, o'z mayliga tashlab qo'ysak, bola bolada, bilgan ko'chasiga, hatto bilmagan ko'chasiga ham kirib ketaverar ekan. Bizda mening nazarimda bir yomon odat bor. Bolalarimizni, ayniqsa o'g'illarimizni ko'kda turmaydigan sho'xliklar qilishsa ham tartibga chaqirib, tanoblarini tortib qo'ymaymiz. Nimaga bunday qilamiz? Bola hali yosh, katta bo'lsa aqli kirib, yo'lini topib ketar emish. Yo toba. Bu axir bolaning beboshligini qoralash o'rniga rag'batlantirish bo'ladi-ku. Har qanday yaramas odat, yaramas xulq bola yurgaklikda yo'q, daf etilmasa, katta bo'lganida tan joniga singib ketgan yomon xulq-atvordan bolani qayirib bo'larmikin? Menimcha qiyin bo'ladi, balki mumkin bo'lmas ham. Shundoqmi, opaqijon? Shunday aylanay, shunday. Zulayho ajib bir harorat bilan so'zlarini davom ettirdi. Shundoq bo'lgandan keyin bu yaramas illat zamirida qandoq balolar bor. Buni ham o'ylab ko'rishimiz kerakmi, yo'qmi axir? Kerak. O'ylab ko'rishgina emas, oldini olish ham kerak. Mana shu yerda bir savol tug'iladi. Shunaqa bebosh bola bitta oilada bormi yo boshqa oilalarda ham bormikin? Menimcha, anchagina topilsa kerak. Ha, topiladi. Shu anchagina to'g'ri yo'ldan toysa, buning nuqsi axir borib jamiyatga ham urmaydimi? Uradi. Oqibatda yomonlar, tartib buzarlar, beboshlar, tekinxo'rlar, birovlar haqiga ko'z olaytiradiganlar ko'payadi. Xo'sh, bundan kim yoki kimlar jabr ko'radi? Bolalarining aqlini yoshliklarida yo'q kiritib, ko'zlarini ochib qo'ymagan borki, beg'am ota-onalarginami? Jamiyatchi, jamiyat jabr ko'rmaydimi? Ko'radi. Ha, ko'radi. Hamma balo shunda. Yomon ko'payadi. Yomonning ko'payishi esa jamiyatning izdan chiqishiga, buzilishiga olib keladi. Mana bu hammasidan eng yomoni. Aql hushi joyida odam bunga yo'l qo'ymaydi. Jamiyat sofligi va sog'ligi uchun bolalarimizni to'g'ri tarbiyalash oqibatida qo'lga kiritiladigan ijtimoiy ne'mat uchun hech narsadan qo'rqmay, hech narsadan hayiqmay kurashadi. Biz xuddi shunaqa kurashchilar tarafdorimiz. Zulayho bir zumgina sukut etib, chiroyli chehrasiga yoqimli bir jilmayish yugurtirdi. Keyin yuz ko'zlari bilan kulib dedi. Bu yerda o'tirgan hurmatli opa-singillarimizga, ayniqsa tabarruk onaxonlarimizga aql o'rgatay deb aytayotganim yo'q bu gaplarni. Bir mahallar nodonlik qilib, to'g'ri gapni og'ir olganim uchun shunchalar pushaymonim zo'rki, shularni aytib bir yozilib olay dedim-da. Biroz vaqtlaringizni oldim-u, lekin foydasi ko'pligini bilganim uchun gapimni aytib oldim. Foydasini uqting deyapsizmi? javob o'qitiraman. Mana shu tabarruk dasturxon atrofida anchagina aqli raso qizlarimiz o'tirishibdi. Qisqasi, men yo'l qo'ygan xatoga bular yo'l qo'ymasin demoqchiman-da, aylanaylar. Zuvayxodan keyin yana bir necha ayol gapirdi. Birovi, nima eksang shuni olasan desa, yana birovi, yo'q aylanay, ekish bilan ish bitmaydi. Eksang-u beparvo bo'lib ketsang, xohlaganingni ololmaysan, dedi. Shu tariqa uzoq gaplashib, chaq-chaqlashib o'tirishdi. Vaqt ham allamahal bo'lib qolgandi. Xayr ma'zurdan oldin Saodat buva oqshom hikoyasiga mana shunday xotima berdi. Qizlarim, xalq aqlu idroki butun bir ummon. Biz undan ba'zi durlarnigina terdik xolos. Hali u yerda aql javohiri bir jahon. Endi bu javohirdan sizlar qancha olasizlar, qanday olasizlar, bu yog'i o'zlaringizga, o'zlaringizni qanday tutishlaringizga bog'liq. Lekin sizlardan bir iltimos qizlarim, qalblaringizga vafo urug'ini soching. Undan poklik, halollik, sadoqat nihollari unib chiqsin va uning rang-barang gullar yashnab turgan shohu shabbalariga qo'ngusi bo'lgan bulbullar sizlarni vafo koshonasiga, faqat vafo sadoqat koshonasiga chorlasin. Insonsan, ko'tar qadding g'oz, insonchi ish tut, seni ko'rgan havas qilsin, bag'ri bo'lsin, but.